Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Farg'ona filialida o'tkazilgan imtihon natijalari o'zgartirilib, 145 nafar abituriyent asossiz ravishda talabalikka qabul qilingani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. 2022-2023 o'quv yilida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Farg'ona filialida o'tkazilgan kasbiy imtihon natijalari o'rganilib, 356 nafar abituriyentning haqiqatda to'plagan ballariga soxta yozuvlar kiritish orqali yuqori ball to'plagan abituriyentlarning talabalikka tavsiya etilmay qolgani aniqlangan. Jumladan, velosport yo'nalishida abituriyent TB'ning haqiqatda to'plagan 105.2 balli soxtalashtirilgan. Davlat test markazining elektron ma'lumotlar bazasiga pasaytirilgan 67.4 ball kiritilishi oqibatida u talabalikka tavsiya etilmagan. Viloyat prokuraturasi tomonidan mazkur universitetda o'tkazilgan kasbiy imtihon natijalarini qayta ko'rib chiqish so'ralgan. Shunga ko'ra, har bir abituriyentlarning natijalari qayta ko'rib chiqilgan va 145 nafari asossiz ravishda talabalikka qabul qilinmasdan qolgani aniqlangan. O'rganish natijalari muhokama qilinib, yuqoridagi 145 nafar abituriyentlarni talabalikka tavsiya etish haqida qaror qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan yuqoridagi 145 nafar abituriyentlar talabalikka qabul qilinib, ularning buzilgan huquqlari tiklangan. Yoshlar huquqlarini buzgan filialning sobiq direktori RR va qabul komissiyasi mas'ul kotibi MMga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 1-chi qismi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.